galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa axad bisha diisembar ee sanadka 2024 waa 22 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo soo dhoweeyey in etoobiya ay heshiis ku hesho marinbiyood badda cas ah sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya oo sheegay in ay wadayaan doorasho qof yucad ah iyo weliba la dagaalanka kooxda al-shabaab
gacanna doorashadaan ku qabanaynaa waana ku codaynaynaa gacanta kalena argagixisadaan kula dirraynaa ma hakinayno ma ka mashquulayno dagaalka aan kula jirna argagixisada oo ciidamada qalabka sida oo dhan ay ku jiraan shacabka soomaaliyeed oo dhan ay ku jiraan booliiskuna ay ka mid yihiin ciidamada qalabka sida ay ku jiraan
barnaamijkii wacitaanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida hay-adda difaaca madaniga ee khaza ayaa sheegtay in duqeymo ay geysteen ciidamada israa'iil sabtidii ilaa maanta oo axad ah ay ku dhinteen ugu yaraan 28 qof oo falastiiniyiin ah iyadoo islamarkaana ciidanka israa'iil ay amar ku bixiyeen in la barakiciyo isbitaalka kamaal cadwaan ee waqooyiga khaza afhayeenka difaaca madaniga ee khaza maxamed basal ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ugu yaraan 13 qof oo falastiiniyiin ay ku dhinteen duqeyn cirka ah oo lagu qaaday guri ku yaala deyr albalax oo ku taal bartamaha khaza halkaasi ay ku dhinteen qoys dhaktar xuseen abu sofiya oo ah agaasimaha isbitaalka kamaal cadwaan ee waqooyiga khaza ayaa sabtidii soo saaray baaq deg deg ah kadib markii isbitaalka ay ku dhaceen madaafiic iyo rasaas ay si toosa ugu fureen taangiyada israa'iil isagoo sheegay in aan wax digniin ah la siinin fariin cod ah oo uu la wadaagay warbaahinta maxalliga ayuu ku xaqiijiyey in rasaasta iyo dabku ay dhex mareen derbiyada qaybaha kala duwan ee isbitaalka oo ay ku jiraan qaybta gargaarka deg deg ah qaybta soo dhoweynta iyo qaybta caruurta yaryar ayna sababeen burbur xoogan iyo dhaawac badan israa'iil ayaa sabtidii ku eedeysay baadariga kaniisadda vaticanka bob francis inuu yahay qof labawajiilo ah sida gaar ahaan xaaladda colaadda khaza kadib markii uu si kulul u cambaareeyey duqeyn ay israa'iil ka geysatay khaza taasoo sababtay dhimashada 7 caruur ah oo hal qoys ka soo wada jeeda isagoo ku tilmaamay falkaasi argagixiso wasaaradda arrimaha dibadda israa'iil ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in hadallada baadarigu ay yihiin kuwo niyad jab leh oo ka baxsan xaqiiqada dhabta ah ee dagaalka israa'iil ay ku jirto bob francis ayaa oo sabtidii kula hadlay xubnaha xukuumaddiisa vaticanka ayaa sheegay in shalay loo diiday baadariga qudus in uu galo magaalada khaza sida ay ballan qaadeen israa'iiliyiintu baadariga oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in arrimahaasi ay taabteen qalbigiisa israa'iil oo jawaab ka bixisay hadallada baadariga ayaa sheegtay in xamaas ay afduubtay 100 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan caruur 17 oktoobar 2023 iyada oo ku tilmaantay arrinkaasi argagixiso sida ay dowladda israa'iil hadalka u dhigtay baadariga vaticanka oo ah 88 jir ayaa hore ugu baaqay nabad gaar ahaan kadib weerarkii ay xamaas ku qaaday israa'iil bishii oktoobar iyo dagaalka israa'iil kaga jawaabtay ee haatan ka socda khaza wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa maanta axada shaacisay in wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga hakan fidan uu magaalada dimashq ee caasimadda suuriya kula kulmay maamulka cusub ee suuriya amaba hogaamiyaha cusub ee suuriya axmed al sharac wasiirka arrimaha dibadda turkiga hakan fidan ayaa sabtidii sheegay in turkigu uu qaadi doono tallaabo kasta oo laga marmaan ah si loo xaqiijiyo amniga dalkiisa haddii maamulka cusub ee suuriya aanu wax ka qaban cabashooyinka turkiga ee ku saabsan kooxaha kurdiyiinta ee xulafada la ah maraykanka kuwaasi oo turkigu u arko kooxo argagixiso ah turkiga ayaa u arka kooxda y b g in ay tahay farac ka tirsan dagaalyahanada b k k oo ah xisbiga shaqaalaha kurdistan kuwaasi oo muddo 4 sano ah dagaal hubaysan kula jira turkiga ankara iyo washington iyo weliba midowda yurub ayaa dhammaantood u aqoonsan b k k koox argagixiso ah dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga ee turkiga yashar guler ayaa maanta oaxada sheegay isaguna in turkigu aaminsan yahay in maamulka cusub ee suuriya oo ay ku jiraan xogaga jabhadda qaranka suuriya oo ay taageerto ankara ay ka saari doonaan dagaalyaalada kurdiyiinta ee y b j dhammaan dhulalka ay ka haystaan waqooyiga bari ee suuriya intaasina dhegeystayaal waxaynugu idil warkii caalamka ood kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in dalkiisu uu taageerayo doonista etoobiya ee ku aadan inay hesho marin badeed iyada oo ku helaysa hab wada xaajood ah oo ixtiraamaya shuruucda caalamiga ah iyo dalalka dariska ahba warbixin uu wariyaha v o eda iskandar viro oo warbixintan ka diyaariyay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa faahfaahintan u haya
macron ayaa hadlayay sabtidii kadib booqasho maalin ah oo uu ku tegay magaalada addis ababa halkaasi uu wadahadallo labageesooda kula yeeshay ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed intii uu socday shir jaraa'id uu qabtay macron waxa uu soo dhoweeyey baaqii ankara ee ay gaareen jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya iyo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya 11-kii diseembar bayaankaasi uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa lagu yidhi madaxda soomaaliya iyo etoobiya waxay mar kale caddeeyeen xushmaynta iyo ka go'naanshiyaha in midba uu dhowro kan kale madax banaanidiisa midnimadiisa iyo wadajirka dhuleed iyo sidoo kale mabaadi'ida ku cad sharciga caalamiga ah axdiga qaramada midoobay iyo xeerarka midooda afrika labada dhinac ayaa sidoo kale ku heshiiyey in bisha febraayo la bilaabo wada xaajoodyo farsamo oo ku saabsan faahfaahinta marinka badda ee etoobiya iyo sidoo kale in wada xaajoodyadaasi uu fududaynayo turkiga lagu soo gabagabeeyo lana saxiixo 4 bilood gudahood bayaanka ayaa yimid kadib khilaaf sannad ku dhow oo u dhexeeyey soomaaliya iyo etoobiya oo soo bilowday 1-dii January markii madaxweynihii hore ee somalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ay kala saxiixdeen heshiis is-afgarad ah oo 20 kilomitir oo ka mid a badda somalilan looga kirinayo muddo 50 sannadood ah etoobiya taas beddelkeedana etoobiya ay aqoonsi diblomaasiyadeed siin doonto dowladda soomaaliya ayaa ku gacan saartay is-afgaradkaasi waxayna etoobiya ku eedaysay xadgudub cad oo ay ku samaysay madax banaanideeda iyo wadajirkeeda dhuleed sabtidii madaxweyne macron waxa uu muujiyey sida uu diyaarka ugu yahay inuu taageero doonista ay etoobiya si sharci ah ku doonayso inay badda ku gaarto waxa uu sheegay in faransiisku uu doonayo inuu kaalintiisa ka qaato fududaynta siyaabaha lagu gaari karo marinka badda si mas-uuliyadi ku jirto iyo weliba hab lagu aqoonsanayo shuruucda caalamiga ah laguna ixtiraamayo dalalka deriska abi waxa uu sheegay in labada hogaamiye ay si wanaagsan uga wada hadleen sidii dalkiisu uu si nabad ah ku gaari lahaa badda cas waxa uu sheegay in madaxweynaha faransiisku uu aqbalay codsigii etoobiya ee ahaa in laga taageero doonista marinka badda ee loo marayo sharciga caalamiga ah si nabad ah iyo diblomaasiyadeed macron waxa kale uu taabtay arrin gudaha etoobiya ka jirta oo ah hirgelinta heshiiskii britoria ee ay kala saxiixdeen novembar 2022-kii dowladda federaalk ee etoobiya iyo jabhadda xoreynta shacabka tigray ee t b l f ee soo afjaray dagaal lagu hoobtay oo socday 2 sano abi iyo macron waxa ay sidoo kale booqdeen qasriga cusub ee etoobiya ee ku yaalla magaalada addis ababa oo dib u dayactir lagu sameeyey waana gurigii emboror xayle salaase kaasi oo dib loogu soo dhisay 25 milyan oo yuuro oo ay bixisay hay-adda horumarinta faransiiska dowladda etoobiya ayaa qorsheynaysa inay shacabka u furto lagana dhigo goob madxaf ah naqshadeeyaal u dhashay faransiiska iyo xirfadlayaal kale ayaa sidoo kale qayb ka qaatay hannaanka dib u cusboonaysiinta ayuu yidhi macron sida uu sheegay macron faransiisku wuxuu sidoo kale bixinayaa maalgelinta iyo taageero farsamo oo ah dayactirka hadda ka socda kaniisadda rokiwen ee magaalada lalibella ee gobolka amxaarada goobtan waxaa lagu daray liiska dhaxalka adduunka ee hay-adda yunesco sannadkii 1987-kii waa markii 2aad ee macron oo booqdo etoobiya 6 sano gudahood Macron ayaa ka hor inta uusan u safrin dalka Ethiopia waxuu sidoo kale booqday jasiiradda Mayotte ee duufaantu ay ku dhufatay ee badweynta Hindiya halkaasii oo dadka deegaanka ay dalbadeen taageero dheeraad ah oo ku aadan duufaantii halkaysay jasiiradaasi oo galaafatay nolosha 10 qof Macron waxuu sidoo kale booqday dalka Djibouti oo marti gelinaya saldhigga ugu weyn ee Faransiisku u kuleeyahay qaarada Afrika halkaasina waxa uu kula cashayay ciidamadiisa kadibna waxa uu la kulmay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Gelle Macron ayaa waxa uu ku tilmaamay xiriirka Djibouti mid adag oo qoto dheer iyo iskaashi fog
ada yumaasiye Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo 40 sano la socodsiinay halka kala socoteen walaanta af Soomaaliga ee VOA Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in ay isku wadaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo ay wadaan tan iyo ay wadeen tan iyo bartamihii sanadkii 2022 iyo in dalka ay qabtaan kana qabtaan doorasho qof iyo cod ah hadalkan ayuu madaxweyne Xasan Sheekh uu ka sheegay munaasabadii koobistiyatan guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Mursal ayaa warbixintan inoo haya
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inaysan ka mashquuli doonin oo ay wadaayaan dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab doorashadana ay qabanayaan wuxuu tilmaamay in muwaadiniinta ku nool deegaanada Al-Shabaab ay joogaan ay xaq u leeyihiin inay codeeyaan iyagana laga doonayo inay ka shaqeeyaan sidii ay uga dulqaadi lahaayeen
gacanna doorashadan ku qabanayna waana ku codeynayna gacanta kalena argagixisadan kula deereyna ma hakineyno ma ka mashquulayno dagaalka aan kula jirna argagixisada oo ciidamada qalabka sidoo dhan ay ku jiraan shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay ku jiraan booliskuna ay ka mid yihiin ciidamada qalabka sidoo ay ku jiraan ee haddaba ban waxyaabaha ay soo bandhigeen ee la dagaalanka argagixisada ku saabsanayd arkiisay sidaas daraadeed qof kasta oo Soomaali ah waxaan rabnaa in uu gacmo badan u yeesho dad shacab la dagaalankii ahdaana waxa meelka si xoog badan u geeyinta wali meelaha argagixisada joogta joogaay xaqay u leeyihiin inay codeeyaan sidaas daraadeed waa inaan ka dulqaadnaa dulinimada argagixisadu ay ku dulhayso si ay qalbi nadiifa oo dhiiran ay u helaan dadku ay ugu codeeyaan mustaqbalkoodii ayood dalka doorashadu way ka dhacaysaa jaaliyada konton iyo lix sano kadib muwaadinka Soomaaliyeed aayihiisa iyo masiirkiisa in gacantiisa ay ku soo noqoto hawl aad iyo aad u sahlan ama u dhib yar ma aha hawshaasi waa hawl qaranka dhan iyo ummadda dhan iyo dowladda dhan ay u taagan tahay
dadaalada ay wado dowladda Soomaaliya ee ku wajahan qaabka ay doonayso inay dalka uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah muddo ka badan 15 sano kadib ayaa waxaa si weyn uga hor yimid siyaasiyiinta mucaaradka. Waxay sidoo kale isku khilaafeen maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ka baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka. Laakiin iyadoo dhammaan arrimahaasi ay jiraan, haddana madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinaca kale si adag ugu celiyay in shacabka Soomaaliyeed aysan marnaba xukumi doonin madax aysan iyaga soo dooranin. Taasoo laga dareemayay siduu ugu dhiiran yahay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah.
Waxaan dadka Soomaaliyeed ka ballan qaadnay qof aanay dooranin inaanay xukumin. Qof aanay dooranin oo si sax ah oo xor ah oo xalaal ah aanay ku dooranin inaanay xukumin. Haddii shalay iska dhici jirta waxaas waa asbaabaha ay dowladnimadeennu u baahi weysay ayay kayta tahay. Laanna markaad codkaaga sanduuq ku rido oo aad tiraa aniga Cali aan u codeeyaa macaashaan u codeeyaa aad tiraa Cali iyo Caasho shaqada ay qabanayaan inaad la qabataad waajib kugu ah oo isku waajib yeeshay laakiin nin lasoo magacaabo maxaan ku raaday adeer Cali Sow iyo adeer jaamaca soo magacaaba la leeyahay markuu kuu yimaado adeer shaqadiisa qabsado waay warnimayow shaqada halayla qabto saado oo maana ku dhiibana shaqada dadaa kuu dhiibta aw dadkii kuu dhiibta iyo wax la mid ah yaan soo marnay maanta meesha karaan dadka Soomaaliyeed hays mahadiyeen haddii ay taxadar fiican iyo dadaal fiican la imaan waayaan hays eedeen ayagu
hadalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa imaanaya iyadoo dawladda Soomaaliya ay sanadkan qaaday tallaabooyin waaweyn oo la xiriira arrimaha doorashada dadweynaha. Kadib markii labada gole ee sharci dejinta ay ansixiyeen sharciyada doorashooyinka iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashada oo ay u soo gudbisay xukuumadda, waxna ay ka beddeleen afar cutub oo ka mid ah dastuurka kumeelgaarka, iyadoo mucaaradkana ay markasta ka soo horjeedaan.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo warbixintaasi inaad socotiin. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
idaacadda V O A waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhagaysan kartaa V O A da F M T da 99.9 iyo Radio Muqdisho F M T da 99.1.
Radio Kulmiye F M T 88, Radio Rizala 102.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhagaysan kartaa Radio Soyaal F M 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 F M.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhagaysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 F M, Qardho 89.9 F M, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star F M 97.3, Mandera waxaad naga dhagaysan kartaan Star F M 97.5, Dadaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star F M 97.1 iyo 92.4. waxaa kalood naga dhagaysan kartaan 107.6 F M, Xagar Dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 F M.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Boosaaso ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey hadalkii madaxweynaha dowladda Puntland oo uu ku shaaciyey in Puntland ay yeelan doonto lacag u gaara sanadka soo socda ee 2025. qaar ka mid ah dadka ayaa V O A la hadashay ayaa ka hor yimid hadalka madaxweyne Saciid Deni ee ah in Puntland ay samaysanayso lacag u gaara, halka kuwo kalena ay aad u taageereen. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Saciid Cabdulaahi Dani oo ka qayb galayay furitaanka bangiga dhexe ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in Puntland ay go'aansatay dejinta qorshe ay ku samaysanayso lacagta cusub ee u gaarka ah oo uu tilmaamay inay mustaqbalka la jaanqaadi doonto nidaamka maaliyadeed ee dalka. wuxuu ku dooday in tallaabadan lagu xoojinayo dhaqaalaha Puntland maadaama, siduu yiri, aan wax rajo ah laga qabin in la helo shilin Soomaali cusub.
waxaan rabaa inaan halka uga faro iyagoo raacaya nidaamyada adduunka. dalal badan oo federaal oo waxaa jira laba lacagood kale leh, macnaheedu ma aha Soomaalinimada inaan ka baxnay, laakiin waxaan rabaa Puntland lacag ay leedahay inaad daraasadeeda bilowdaan oo raadisaan. muddaan sugeynay in dowladda mid ah shilin Soomaali oo midaysan la sameeyo ma muuqdo. marka maanta go'aankaas ayaa dowladdu waayadaanba ka shaqaynaysay daraasadeeda socota. waxaan rajaynaynaa muddo gaaban oo inta 2025 lagu jiro, haddii Ilaahay idan ka dhigo, in la helo lacag Puntland ay leedahay oo hadhow la jaanqaadi doonta nidaamka maaliyadeed ee Soomaaliya markii miyir iyo maskaxdu soo noqoto oo dad Soomaaliyeed oo is-ogol oo nidaam waaxid yeeshaan. marka arrintaas waxaan rabaa in hoosta laga xariiqo, shaqadii awadeenna la dedejiyo.
ku dhawaaqista Deni ee samaynta lacagta cusub ayaa imaanaysa iyadoo khilaaf xooggan uu kala dhexeeyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Boosaaso oo la hadlay V O A da ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay hadalkii madaxweyne Saciid Deni uu ku sheegay in Puntland ay yeelanayso lacag u gaar ah inta uusan dhammaanin sanadka 2025. qaarkood ayaa ku dooday in samaynta lacagaha ay ka mid yihiin waxyaabaha u yaala dowladda dhexe ee aysan ahayn wax fudud in la hirgeliyo, halka qaar kalena ay si weyn u taageereen sida ay V O A da u sheegeen.
magacaygu waa Qoyaan Cabdiwaan Rukshaale Arsan, jooga magaalada Boosaaso. runtii arrinkaas arrin hirgelaayala maahan, arrin dee waxa weeye sida loogu talagalay ama dhabihii loo qaadi lahaana hadda lahayana maahan. waxaan filayaa dee waxa weeye arrimahaas hadday noqoto lacago iyo awooddaas waxaa leh dowlad dhexe oo wadanka ka talisa jidda oo waxa weeyada ku shaqo leh hawlahaas iyadu soo maraya waxaan filayaa inaysan waqtigan la joogo inaysan waxa weey maaragtay hirgeli karin sababtoo ah haddii shirin Soomaali shaqeynayo tii horaa si fudud noo dhaafto la ogaayo haddii si fudud wax loo samaysanayo cid walba u samaysan lahayd tii horaa la xijilan lahaa oo waxa weey maaragtay la adkaysan lahaa howlaheeda.
Magacaygu waa Suldaan Sayid Cali Ibraahim Xasan, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Haddii aan aragtidayda ka dhiibto hadalkii uu jeediyey madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdulaahi Deni oo ahaa Puntland inay ka fikirayso inay samaysato lacag iyadoo ay leedahay, waa soo dhoweynayaa. Weliba madaxweynuhu wuxuu yidhi 2025-ka intayan dhammaanba lacagtaas howlaheeda lasoo gebagabaynayaa. Waa war fiican oo aada loogu riyaaqay weeye. Waxaa laga rabay shaqadaas iyo hawshaas inay qabato dowladda federaalka ah, maadaama dowladnimadii iyo federaalismkii hawshiisa aan heshiis lagu ahayn. Puntland in ay shacabkeeda u samayso lacag kaasha, haddii Ilaahay ku roon yahay ay ku dhiirato, waa soo dhoweynayaa, boqolkiiba boqol baan usoo dhoweynayaa.
Magacaygu waa Tolmoon. Dowladda Puntland waxay bilowday daraasaa sameyn lacag u gaar ah Puntland, sida wadamada adduunka qaar ay u leeyihiin lacaga u gaar ah. Waxaan rajeynayaa dowladda Puntland lacagtaas inay u samayso shacabka ooga bixi doonaan baahiyo badan ee maanta ku xeeran, mustaqbalkana lacagtaas ay la jaanqaadi doonto nidaamka maaliyadeed ee ka jira adduunka ama wadankayaga. Marka waxaan u rajeynayaa dowladda Puntland inay lacagtaas ay samayn doonto kuna guuleysan doonto insha allah. Waana farxad gaar ah oo soo hoyatay dhammaan shacabweynaha reer Puntland inay yeeshaan lacag ayaga khaas u ah oo gaar u ah oo dashina Soomaaligoodii ah.
Arrimaha baasaboorka iyo lacag samaynta iyo arrimaha dibadduba waa shaqo gaar u ah dowladda dhexe, laakiin haddii dooda aan halka kusoo xirno madaxweyne Saciid waqtiga iyo dhaqaalaha uu ku bixinayo lacag cusub in la sameeyo, anigu waxaan soo jeedin lahaa in lacagtii horeeto ee meesha ka baxday oo dhalishadan ay runtii dowladdu leedahay dadaalka iyo dhaqaalahtan lagu bixinayo lagu bixiyo sidii loo soo celin lahaa lacagtii shilinka Soomaaliga ahayd oo madaxweynuhu dhalinsheeda koowaad iyo labaadba isagu u leeyahay in lacagtii uu ugu yimi Puntland oo shaqaynaysay ee meesha ka baxda runtii. In lacag cusub la sameeyo runtii waa hawl sahlanan oo u baahan dhaqaale, waqti iyo taxadar dheeraada. Arrin suurtagelin karta waaye in deegaankan haddaba dhaqaalihiisu uu burburka xoogan ka muuqdo, uu runtii uu burburo oo dhaqaale ahaan oo crisis dhaqaale uu runtii uu galo, sixir barar inuu sababo, iyo Puntland oo haddaba la daalaa dhaca dhaqaale dartiis. Marka runtii waa nasiib darro in madaxweynaha iyo tiimkiisa maaliyaddu ay waqtigan iyo bangigu ay ka fikirayaan in lacag cusub sameeyaan.
Lacagta shilin Soomaaliga oo kunka gaduudan oo ugu weyn yahay ayaa aada u duugowday sanadihii u dambeeyey, iyadoo aysan jirin wax dib u habeyn ah oo lagu sameeyey ama lacag cusub oo la daabacay oo dalka ka shaqeynaya. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay burburtay dowladdii milatariga sanadkii 1990-kii.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Magaalada Boosaaso waxaa sanadihii ugu dambeeyey kusoo kordhayay dhallinyaro ku shaqaysta xirfadda samaynta alaabta guryaha, kuwaasoo soo saara naqshado kala duwan oo u dhigma alaabta dibadda laga keeno. Dhallinyarada ayaa sheegay in nooc kasta oo jiifafka iyo fadhiyada guryaha ee dibadda laga keeno iyaguna ay dib u samayn ku sameeyaan oo ay xirfadahooda ku naqshadayaan. Yuusuf Maxamed Yuusuf wariyaa v o eda ee Boosaaso ayaa arrimahaasi ka wareystay injineer Cabdalle Maxamed Saalim oo ah xirfadle ku shaqaysta farsamada gacanta oo ka mid ah dhallinyaradaas.
waxaana ka shaqaysanaa farsamada gacanta ah, faryaamada, aqlada, aqladoo ah kuwaan koobiyeeno, kuwa turkiga, maleysiyaanka iyo shiineeska, aqlada farsamada nashqadaha kuwaasaan ka koobiyeysana maasha allah. waxaan ku shaqaysanaa xifladeena, laakiin shacabka Puntland looma arkaan oo farsamadeena ma qiimeeyaan. waxay qiimeeyaan aqladaas dibadda alaga keeno aniga meeshiiba macnaha hool iyo mashquul iyo aan ku galnay iyo dhiirgelinta aad iyo aad baan ugu yartaa ku lidanaa. Marka waxaan jeclaan lahaa shacabkeena heer Puntland inay nagu dhiirgeliyaan farsamadeena, inagu tixgeliyaan oo iyo aqoonteena iyo xifradeena, sidaan dadka dibadda ah aqalada ay keenaan sidan iyagu ugu maarmaan.
Bal marka la isbarbardhigo aqaladaa samaysaan jiifka guryaha iyo kuwa dibadda ka yimaada, dadku kuwee bay aad u jecel yihiin iibsadaan?
Walahi run ahaanta kuwa dibadda ay aad u jecel yihiin, waayo maxaa yeelay ayagoo dibadda ay jecel yihiin haddan dhibaato iyo khasaare ayay ku qabaan, waayo dadka kirole ay u badan yihiin. Waa mashruuc furfuristiis iyo gaari raristiis iyo waxaasaba qarashku ah, laakiin intaas ma dareemayaano waxay arkaan intaas aqalada weynaantaas ahaan. Haddii laakiin anaga dhiirgelintaasi waxaas aan ku heli lahayn taas iyo wax ka qurux badan ahayna ka iibsan lahaayeen oo dhiirgelin aan ku heli lahayn taas iyo mid ka weyn iyo mid ka qurux badan oo haddana kuwaalitooda aada siyaadu u fiican oo aqal furfuris ay waxaasna u galeenin oo kiroolan isku dhibeenin oo caadi alaabtooda gaari ilaa wax maal ay soo ka xistaan ay saaran karaan wax furfuris iyo wax kharashaysa geli maayaan. Aqalkan aqalka ay raadinayaan oo turk jibiska ah waan u helaynaa insha allah.
Maxay ku kala duwan yihiin marka kuwa dibadda laga keeno iyo kuwa idinku farsamaysaan?
Walaa waxay ku kala duwan yihiin malaa kuwaalid ahna haddii la fiiriyo kuweena ka adagoo, waayo maxaa yeelay aad iyo aad baan anaga aan u adkeenaa kuwaalitigiisa waan ka dhisnaa ka waxwe. Haddii hal jeer la furo marka labaad waa dhibaato, qofkii wuxuu gaaraya heer oo nocoo aqalkii $50 $60 loogu ceshto celis ahaantiis. Ka hadda anaga sameyno qofka markuu iska celinayo kan hadda aqalka turkiga $50 loogu celiyo anaga $900 $120 ugu celinaa, waayo maxaa la kwaalitiisa iyo waxtarkiisa ognaa. Xataa dib ahaan haddii loo farsameeyo xataa aqal uu ku soo baxay, laakaas dibadda qorborada iyo waxaasaa laga dhigaa iyo miisaskaasaa laga dhigaa markii la soo celiyo wax faa'iido oo aan ku qabno xataa malaa markii celinayno ma garata. Marka waxaan dhihi lahaa dadka shacabweynaha ayagaba ayuu yaqaanin waa dad waaweyn oo wax fahmi karaan wixii kwaaliti lah iyo waxaan kwaaliti lahayn. Aqalka dibadda ah wuxuu xaaladiisa ku sugan yahay, haddii hal jeer la furo mise laba jeer la furo waa finish, macnaha waana 1200 kasoo baxeen mise 900 kasoo baxeen mise 800 kasoo baxeen, laakiin haddii laba jeer la furo ilaa dadkii qofka binaadanka waa kiroole.
Idinkana intee gadaan aqaladaas?
Kan ugu badan waxaa galnaa oo ugu fiican oo kwaalitiis high galaska ah waxa weeye 520 wey.
Tartan kula jirtaa marka wax soo saarka dibadda idinkaga yimaada?
Aati tartan waa la jirnaa, dhiseeno badan ahaynaa oo aan sameynay xataa waxaan igu soo bandhigaynaa TV-ga nashqadaha aan sameynay oo arki doontaan insha allah.
Waaye dadku marka sidee wax idinkaga iibsanayaan?
Wallaahi waxay noogu iibsadaan dadka, qaarna waa ku bahadilayaan, qaarna waxay ku imaanayaan sawiraan nashqada ay wataan aqalada dibadda ah, aqaladaas u koobiyeenaa ayagoo qanacsanay baxaan. Boqolkiiba boqol dadka isku halmaa, qofna waxa weeye sharta oo ku tixgelinayo aqoontaadu macnaha uu kuu sii dhigilnaa, qofna waxa uu ku bahadilayaaba. Marka waa iskaga noolaanayo waxa weeye kiina oo farxad nagu sii waa ku soo dhaweynaa, kiina oo naga nii jibayna waa ku soo dhaweynaa.
Dadka waxayna ka iibsada yo u badan yihiin marka?
Wallaahi dadka wax naga iibsado waxa weeye waa dadka danyarka ah, dadka xoogaa iska ladan boqolkiiba 5-2 meelahaas weye.
Way aqalada dibadda laga keeno noocyadooda kala duwan, guud ahaan idinku ma farsameyn ka dhaan ma haysaan?
Ha da waa farsameynana hadii aniga haddaa adigoo kale masal ahaan haddaa sibir nool imaato aqal dibadda kale ah noocaas araba oo gacan ku sameysa hadaan tiraad waan ku sameynana. Waka
qiimaha
waa kan hadda aan ku sheegay oo ugu qiimaha badnaa waa 520-ka.
Maxaa codsanaysaa marka?
In noola dhiirigeliyo shacabka ina gacan qabtaan dadka oo wax iibsatada ma fahantay, iyo waxaan ku darayaa xataa ganacsatadi oo baqaarooyinka keenaa maarata qalabada oo aqalada dibadda ha aqalada dibadda ah ya alaabta qalabka sharxaada ka maqan oo kale inay ganacsatada ay nagu dhiirgeliyaan oo inoo keenaan.
Waaye aqalada soo saadhaan ilaa iyo xaggee baa u iibgeysaan?
Wallaahi ilaa tuulooyinka waa ugu iibgeynaa, waayo wayna yimaadaan. Hadda wax la raraa waa gaari oo aqal dibadda ah oo kale aan ka koobiyeenay oo hadda la raraayo tuulooyinka waa geystaan, maxaa la leeyahay koonfurtaas waa geystaan ilaa iyo adiga qardho ilo garow iyo kuu garowna halkaanay ka qaataan, kuu garow deganna halkaanay ka qaataan, kuu xaggaa ka yimaadan intay ka qaataan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno. warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhigayso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
halkaad dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo hayo inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Soomaaliya waxaa ku soo noqnoqday welina ka taagan masiibooyin isugu jira kuwa dabiici ah iyo kuwa aanan dabiici ahayn. Khubarada ayaa sheegaya in laga hortagi karo qaar ka mid ah masiibooyinkan sida abaaraha, fatahaadda iyo colaadaha. Haddaba todobaadkan waxaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha diiradda ku saari doonaa sababaha ay masiibooyinka ugu soo noqnoqdaan Soomaaliya, sida loogu diyaar garoobi karo dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha, gaar ahaan mahadooyinka saameynta ku leh maskaxda iyo sida lagu xallin karo. Waxaa marti iigu ah Dr. Cawaale Cabdullaahi oo ah xogeyaha guud ee ururka dhaqaatiirta qalliinka Soomaaliya, khibradna u leh la tacaalida dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha masiibooyinka. Waxa uu hadda Dr. Cawaale ka howlgalaa isbitaalka Dr. Sumayd ee magaalada Muqdisho. Dr. Cawaale, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Nuur, runtii aad aad umahadsan tahay waa ku dhawahay barnaamijka. Waxaan rabaa inaan mahadceliyo maamulka iyo dhegeystayaasha iyo shaqaalaha kulli V O A.
Waa mahadsan tahay adigaa mudan. Haddii aan guda galno barnaamijka, masiibooyinka maxay u kala baxaan haddii aan noo faahfaahiso?
Runtii masiibooyinka sida guud waxaa loo kala qaybshaa mid ka timaada waxay afka qalad ku yiraahdaan natural disaster, oo ay ka mid tahay hadda musiibadii ka dhacday walaalaheen Turkiga oo kale ee dhulgariirka, daadadka iyo maxaa la yiraahdaa waxyaabahaas oo kale ayaa waxaa lahaa midda waa naturalka ama midda dabiiciga ah, iyo mid oo man made ah ama conflictiska ka yimaada sida midda annagana haysto kale oo dagaalada iyo qaraxyada iyo guryaha oo aan maxaa la yiraahdaa ka kacaan oo kale waxyaabahan la yiraahdo holaca iyo waxyaabahaas oo kale, kuwaasna waa wax oo inta badan ay dadka sameeyaan, iyo bridgeda sida qaldan loo dhiso kale markii buunda go'day oo kale, iyo waxyaabahaas oo kale annaga dalkeen oo kale hadda dhismooyinka iyo dhismooyinka waaweyn oo kale inta la dhiso kale oo iska dumas.
Waayah, marka haddii aan xoogga saarno dalkeena Soomaaliya, masiibooyinka ka dhacay haddii aan dul istaagno inta, maadaama aad khibrad u leedahay oo aad ka soo shaqaysay arrimahan.
Annaga musiibooyinka ugu badan waxaa ugu caansan midan oo inta badan abaaraha inta badan aan la kulanno oo welibana keenta majaac ama maxaa la yiraahdaa qofki in uu ay baahi u keento kale, oo markii xoolaha dhammaadaan dalagii waxyaabahaas oo dhan ay dhammaadaan oo kale aada u saameyso gobollo badan oo Soomaaliyana ay saameyso. Waxaa kaloo jirta musiibada kalena waa midan flooding ay dhahaan oo kale oo daadadka oo kale webiyada weliba labadan afar gobol aan dhaho oo koonfurta Soomaaliya ama shan gobol iska dheh Bay iyo Bakool aan dhehe Jubbooyinka iyo kuwan kaloo la yiraahdo Shabeellooyinka oo afartaasa ay aada u saameysaa webiyada iyo kuwaas iyo roobabka iyo hiiraan aada u saameysaa. Mid kaloo ayadana halisaa jirto oo dhibaatooyinkii dalka ka dhacay qaraxyadii kasoo bilaaw sidii dowladda u dhacday ilaa maantadan la joogo oo mar walba dagaaladii dhibaatooyinkooda ay sii badarayaan. Tan ugu badan oo hadda ah qaraxyadii ugu dambe weliba labada qarax oo halista ahaa, kii Zobe 1 oo 2017 dhacay iyo Zobe 2 oo dhacay 2022 dhamaadkeed.
Waa garta, marka maadaama aad tahay dhaqtar caafimaad, haddii aan ka fiirino dhanka caafimaadka, dhibaatooyin intee la'eg ayaa ka dhashay? Maxaa ka xasuusataa aan kala qaadna marka dhanka dhibaatooyinka colaadaha?
kuwa ka dhashay hadii aan ku hormar
kuwa colaadaha waxaaba aan ka xasuusto waxa kamid ahaa xilligii dalka uu siyaasad ahaan dowladihii dambe federaalka 2004 ka dambe dagaaladii dalka dhacay oo inta badan anigana aan ka shaqeynayn isbitaalada dalka iyo maxaal yiraahdaan joogday iyo sida ay dadku u saameynaysay qaraxyadii iyo dhibaatooyinkii jiray iyo xilligii dhexe oo 2011 oo abaarihii dalka ayagana saameeyeen oo weliba abaartii ugu darneed oo waagaas waxa la lahayd 60 sano oo abaartii ugu darneed ee Soomaaliya saameysa la lahayd ayadana ay dad iyo dunyada ay u dhimanayeen waxay cunaan iyo ayagana
waa yahay aad qaraxyadii hadii aan tusaale u soo qaato kii Zoob oo kale carabka ku dhifatay marka maadaama aad wadanka joogtay dhibaatooyin caafimaad xad intee la'eg ayaa ka dhashay waa uun iska tusaale inkastoo qaraxyada ay badnaayeen dagaaladuna ay badnaayeen
Nuro waxyaabaha urkutaaladan ugu reebta waxa kamid ah labada qaraxba aniga waa joogay dalkan ka shaqeynayay kii horena bukaano badan ayaan qaabilay kanna bukaano oo tira ahayn ayaan qaabilay oo qalliimiya u sameynay waxaaba cajiibka waxaa kamid ah xilliyada ay dhacayeen xilliyo inta badan shaqada ay dhalinyar ee dhaqaatiirta iyo isbitaalada laga baxa waayo waa xilliyada casirada iyo xiga dambe walow isbitaalada kulli ay wada diyaarsan yihiin laakiin waa dareemi kartaa markii dadkii manpowerkii xoogga lahaa ama dhaqaatiirtii consultantiga aan yirahno oo khibradda lahaa ay shaqada ka sii rawaxayaan oo kale labo waxyaabaha cajiibka waxaa kaloo kamid ahaa isbitaalada hal mar ayaa waxa la keenaa dhaawacyo oo ka tira badan intii hore dhiig ku filan isbitaalada muusan oolin dalka saala socoti blood bank ma jiro intaasoo dhan waxaa sii dheereed dadka qofka markay musiibo dhacdo inta badan qaraabada isbitaalada ay wareegaan xataa ma jirin maxaa la yiraahdaa guddiyadii wixii kale abaabul lahaa saala socotina markay dadka musiibada ku dhacda qaar badan ogaal male qaar badan dhaawacyadooda halis waaye magacyadooda ma gara karaan registration dalka male oo dadku u kala garan kara xataa ma jiro qaara ilaa haddadaan oo 2023 aan joogno qaara ilaa hadda waxay leeyihiin qaraabadood inay nool yihiin inay dhinteen kaliya oo inay subaxii soo baxeen meedkood inay ilaa hadda aanan maxaa ama wax calaamad muujinaysa inuu qofkoodi dhintay aanan haynin marka caqabadahaas oo dhan ayaa jiray alxamdulillaah dalka wuu jiraa wax la dhaho National Disaster Management oo aan ula jeedo guddiga gurmadka dhibaatooyinka laakiin haddana maxaa la yiraahdaa mar walbana ayagana waxaa iska haysta caqabadahoodii dhinaca oo facility-ga iyo waxyaabahaas oo kale ah oo diyaargarowgoodii iyo arrimahaas oo kale ah saala socota marka dhibaatooyinkaas oo kale dhacaan oo kale waxaa loo baahan yahay ambulansiyada dhan inay diyaarsiin adduunkao kale waxyaabaha cajiibka waxaa kamid ah hadda helikabteraa shaqeynaya paramedicsaa shaqeynaya dad badan oo ama gobolka ama deegaanka ama degmada oo emergency-ga u tababaranaya jiro anaga magaalada hadda aan joogno caasimada xataa intaasoo dhan ma diyaarsanin markii dhibaatooyinkaas oo dhan dhacday soo qofka soo dhacmo hore istaalka laga geenay marka alxamdulillah laakiin waxay dhaantaa xilli aan xasuusto 2007 oo qofka markuu dhaacmo gaarigac lagu soo qaaday hadda ambulansi haysanaa walow iska tabardarato yuusan saarnaanin qofkii dhakhtarka ahaa iyo qofkii kaloo baaramedicska ahaa ama nursingka ahaa oo xididkii iyo suri lahaa iyo daawada sii lahaa laakiin waagaas waxaa jirta nin gaarigacanlaha inta la dhaho qofkan dhiigga kalena jooji taat markaas waxaa laga yaabaa inuu half day sii socdo marka dhibaatadaasna waa la soo maray nuur
waxaa soo hadal qaaday in aad xog ogaal u ahayd dhibaatooyinkii abaarihii maaragta dhowaa waxyaabaha ugu badan dhibaatooyinkaas masiibadaas xagga abaarta dhibaatooyinka caafimaad ee iyana ka dhasha ee aad dhaqaatiirtiinan ka warhaysaan maxaa kamid a
inta badan markii abaarahan oo kale dhacaan oo kale bulshada waxaa aada u saameysaa nafaqo darro waa dareemi kartaa markuu qofka ay dunyadii iyo wixii uu dhaqanayay oo xoolo ahaa iyo biyihii wixii oo dhan iyo dalagii wixii oo dhan la waayo qofkiina uusan ahayn qof oo maxaa la yiraahdaa wixii uu u baahnaay oo isku maxay ama keedi waxyaabaha uu samaysan lahaa oo kale ay ka wada dhammaadaan waddankana saa la socotid markii si guud loo hadlo haddee annaga hadda dalkii dib usoo kabanayaa ma jiro system oo dadkaasoo kale lagula lagula socdo oo maxaa la yiraahdaa xaaladahooda dhaqaale lagula socdo ma jiro. waxaa imaaneysa marka qofki inuu ay saameyso qofku wax cuni waayo. qaarkood waxaa arkeysaa inay ku dhahaan maalinta hal jeer cunaa, haddana halka jeer la sii waayo nafaqo dara timaado, ilmo yaroo aana wax cunin maalin dhan ama maalin haafkeed laba maalin aan wax cunin, qiyaas marka nafaqo darada tan ugu badan waa. nafaqo daradan ayadana waxay leedahay inuu qofka ku yimaado difaaciisa uu hoos usii dhaco, qaar jeex uu ku yimaado oo numonia afka qalaad waxay ku yiraahdaan. waxaan xasuustaa marka waagaas markay abaaraha dhaceen dadka ugu badan waxay kusoo qaxeen magaalada Muqdisho maadaama hay-adihii oo dhan ay wada joogeen waagaas. waxyaabaha marka la sameyn jiray wax kale ma aheen uun keliya uun waxa laga daaweyn jiray nafaqada. yani markaas waxaan ka caawinaa dhinaca caafimaadka raashinkii u baahnaayeen si nafaqo darada looga soo saaro, qaarjee haduu jiro iyo diglaan haddii jirtana laga daaweeyo. dhinaci kalena shelter ama meelay degaanna waa la siinayay, laakiin cuntadana waxaa inta badan bixinaya hay-ada kale oo walaaleen hadda maanta dhibaatada ayga haysto Turkiga waageed inoo soo gurmadeen ayay ahayd oo madaxweynahoodii ay kulli wada imaadeen. marka haddana intii oo kalaa jirto walow dowladda dadaasha hadda xilligan oo dadkii laga hortagay intay soo qaxi lahaayeen siiba jubooyinka iyo shabeellooyinka, haddana waxaa indhaha laga qasa karin in ayadana ay weli jirto dhibaatooyinkaas oo nafaqo daradan ugu horeyso.
waayahay doctor cawaale igu jir khadka dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. soo dhawo.
magacaygu waa Ayuub Noor Maxamuud, waxaan joogaa degmada Baxda Galmudug Soomaaliya. daadiyaha barnaamijka iyo doctorka waad baa idin salaamay. doctor, waxaa jirta musiibooyinka kuwa dabiiciya iyo kuwa aan dabiici ahayn ee mahadooyin ku reebta maskaxda, tusaale ahaan qofka qaraxyada kaleta ay saameeyaan ama xoolihii oo kaleta ay ka nabaad guuraan oo abaaro kaleta markay dhacaan oo kaleto. waxaa jirta in qofka uu waayo xoolo badan oo uu horay u lahaayo kale. marka waxaa faahfaahin iga siisaa dadka u maleeya inay caafimaad qabaan ee magaalada socda, haddana qaba mental problemko kaleto, waa maxay waxyaabaha mataqaanaayay daawada ama ka hortaga u leh? waa mahadsantahay.
Ayuub, waad mahadsantahay. waxaa jirta cilmi baaris oo horena loo sameeyey oo hay-adda qaramada midoobay WHO aan dhaho iyo isla sameeyeen jaamacadaha dalka, mid xataa hadda dhowaa jirto jaamacadda ummadda ay ka qayb qaadatay oo looga hadlaayo sida soomaalida u saameysay. cilmi baaris hore waxay dhahaysay saddexdii qof ee soomaaliya mid ka mid a ayaa dhinaca maskaxda culays ka gaaray, iyadoo u sababeynaysa dhibaatooyinkii iyo qaraxyadii iyo abaarihii iyo dhaqaale darida dalka jirta iyo dowlad la-aanta intaba saameynaysay. tan hadda ugu dambeysa iyada waaba kasii badinayba oo almost waxay sii gaarsiinaysaa 70% macnaheeda. marka waa xaalad aniga waxaan dhihi lahaa ayuu muuqata ummaddana saameysay dhibaatooyinka dalka jira. waxa keliyana loo baahan yahay haddaad iweydiisidee lagu xallin karan waxay tahay in la helo dal nabdoon, maxaa la yiraahdaa ummad heshiis ah lagu xallin karo. ade mar haddii nabad timaadane inta kalena way imaaneysaa, saasaan aaminsanahay. soo haddii qaraxyadii yaraadaan dadka beerahoodii waxoodii aa lagu laabanayaa, culayskii dhinaca dhaqaalaha iyo waxaasoo dhan xalis maayo, way yaraanaysaa marka cudurada maskaxda iyo dhibaatooyinka gaara. aad aad u mahadsantahay
doctor cawaal. waa mahadsantahay aniga oo su-aasha Ayuub uu ku weydiiyey daba socda. dhaqaatiirta xagga maskaxda waxaad moodaa inay ku yar yihiin waddanka, marka culayskuna aada ayuu u farbadan yahay sida aad hadda xustay. marka maxaa la gudboon dadka dhibaatooyinkaasi la nool dhinaca xagga maskaxda, ay qaraxyada iyo colaadaha iyo rabshadaha?
ani waxaan qabaa Nuur, waxaan qabaa dalka maadaama intaasoo dhibaatooyin ay jiraan, waxyaaba waxaa jiro oo annaga dhaqan noo ah diinna noo ah inuu qofka maadaama musiibo mar walba imaanayso dhibaatooyin kastana dhacaya inuu qofka horta marka koowaad ilaahay ku xirnaado. marka musiibooyinkaasoo kale maskaxda sii saameysaan halis badane sii leeda oo qofka inuu ka fekero suicidal wax la yiraahdo oo qofka inuu ama nafta isdhaafsiiyo ama qof kale dhibaato u geysto. talada ugu fiican waxay tahay marka in hadda xoogaa waxaad moodaa in sida hore la dhaamo, xarumana waa la furo oo lagu daaweeyo dhinaca maskaxda iyo talooyin labada gruubna waa la helaa dhaqaatiirta oo psychiatrist ku dhahan oo maskaxda mental healthiga adoo magaalada ilaa iyo shan walow isa ku filneen dal oo 15 million ay ku nool yihiin oo kale isa ku filneen laakiin haddana way helayaan dhaqaatiir ay la sheekeystaan oo xaaladahooda dhibaatooyinka ay kala sheekeystaan laakiin nambarka aad u badan inta xanuunsan oo dhibaatooyinkaas marka taasaan ku tali lahaa inay dhaqaatiirtaasna tagaan iyo inay ayagana ilaahay wadaana ku kalsoonaadaan oo walwalka iyo mar walba maadaama dhibaatada dalka iyo isdaba joogay noqotay.
Dr. Cawaale, dad badan ayaa isweydiinaya su'aasha ah maxaa soo celceliya masiibooyinka Soomaaliya caanka ka sida fatahaadaha dabka suuqa bakaaraha uu caanka ku yahay marka masiibooyinkan maxay tahay maxaa mar walba ma aragtay arrimahaas ay u dhacaan
anigoo soo koobayo waxaan ku soo koobayaa diyaar garow la'aan ayaan ku soo koobayaa ilaahay dibka naga haayo musiibada maadaama marka kowaad dhahay waa mid wax xaq Alla ka yimaado iyo mid aan gacanta ku geysanayno mid anaga gacanteena ku geysanayno waa mid laga hortagi karo tusaale gal hadda dhibaatooyinka qaraxyada oo kale wax laga hortagi karo in dalka siyaasadiisa iyo arrimihiisa la xaliyo kan kale oo dabka oo mar walba kaliya Soomaali meel walba degto dhan ayaa dabkaas ka kacaa xataa wadamada dariska meelaha ay degaan oo dhan kulli suuqyada ganacsiga dabka ugu badanna waxaa waa wadooyinka iyo suuqa meelaha soo galaya iyo dadkii aan kala aqooninba maxaa la yiraahdaa waxyaabaha la kala fogeeyo tusaale oo kale waxaa arkaysaa meel shidaal lagu gadaayo uu qof sigaar ku cabaayo ama gabar ay shax ku agadeyso oo dab shidan yahay meel gaas oo baashan cooking oo maxaa lahaaye oo lagu karsanayo istuufadii oo wax kale lagu sameeyo soo marka waxyaabaha sadan in la kala fogeeyo oo ma la maamulo oo welibana maxaa la yiraahdaa maamulka ama degmada ama deegaankaasi ama suuqas haduu leeyahay laga hortago midda daadadka runtii muddo badan ayaan ayadana waqti badan geliyay welibana waxaan xasuustaa daadadkii ugu dambeeyay ee baladweyne iyo gobolada dhan oo koonfurta Soomaaliya waxaabaha dhibka ugu weyn wuxuu ka mid ahaa webiga saala socod 3 sano ka hor waxaa la sameyn jiray waa la qodi jiray laakiin muddooyinka dambe waxaa dareemaysaa inaan arrimahaas oo dhan aysan jirin oo biyihii ay maxaa la yiraahdaa daadanayaan ay ku daadanayaan maxaa la yiraahdaa xaafadihii iyo deegaanadii ku daadanayaan marka waxaa meesha ka muuqata marka diyaar garow la'aan ayaa ka muuqata sida hadii aan hadaan ilaahay
dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno diyaar garow la'aanta masiibooyinka ka dhaca Soomaaliya dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan u baaqo soo dhowaada
assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam kajooje oo jooga magaalada galdhogob ee gobolka mudug bahda v o a iyo martida waan salaamay doctorka waxaan weydiinayaa haatan duweynaha sanadihii u dambeeyey musiibooyinka dabiiciga waxay ka noqdeen wax iska caadiya oo mar walba soo laalaabta marka haddii aan eegno afrika oo aan soomaaliya kasii eegno soomaaliya oo dal musiibooyin maxaan ku yiraahdaa hadda soo kabanaya ah oo dal muddo burbursanaa oo musiibooyinka yaryarka ahaa fatahaadaha iyo tsunamida iyo u adkaysan weyday ilaahay inagu ma keenay musiibooyinka waaweyn oo kale hadday dhacaan xaalkeedu sidee noqon karaa mase u diyaar tahay
cabdisalaan aad aad u mahadsan tahay haddaan su-aashaada soo koobo waxaan dhihi lahaa maya si guud haddaan u hadlo haddaan laakiin si hoose u yidhaahdo waddanka waa jiraa guddi qaran ee dhibaatooyinka uu jiraa way dadaalaan runtii wax badanna waa la qabtay waxaa ka mid a abaarihii daadadkii qaraxyadii xataa haddaa xusuustid gurmad iyo waxyaabaa lasa sameeyey laakiin haddana waxaad mooddaa markii dhibaatada dhacda keliya inay shaqeynayaan laakiin aysan qorshaha ku jirin sidee looga hortagaa ilaahay nooma keeno dalkan aan u duceyno in tii turkiga ka dhacday ama tii tsunami ka dhacday 2004 inaysan ilaahay dalkeena ka ridin laakiin haddee dhacdo musiibo mid oo aad u daranay noqonaysa ummadda dhan way ku baaba-aysaa waxaana daliil kuugu filan qaraxyadii yaryaraayo adduunka marka la fiirsho iyo soomaaliya way kala duwan tahay kii koowaad oo 600 waxaa aaminsanahay in la badbaadin karay 600 aan ku weynay ee maxaa la yiraahdaa qaraxi koowaad iyo 400 xoogaagii hadda 130 meelahaas aan ku qiyaasayaa ee la waayay in almost 50% ama ka badanba 70% la badbaadin karay aniga saasaan aaminsanahay waxaana keenayo isbitaaladeeni wadooyinkii magaalada ambulansiyada oo shaqeynayo dhaqaatiirta maxaa la yiraahdaa marka koowaad bukaanka arkaayo emergency dadkii gargaarka degdegga sameelaha waxa soo dhan inuu soo connection fiican ka dhixin marka waa wax u baahan qorsho oo maxalli raahda madani ah iyo qorshooyin waaweyn in oo la sameeyo oo dhinacyo badan ee wada kaalmaysan laakiin saasay tahayna dadaalkana ma yara adoo maasantay absala
gabagabada ayaan soo gaarnay dr cawaal adiga oo soo koobaya masiibooyinka dabiiciga ah kulley waa wax aanan laga fursanayn sidee loogu diyaar garoobaa sidee loo badbaadi karaa nafaf badan oo maaragtay halis ugu jira haddii ay masiibo kala dhacdo
runtii nuur aad aad u mahadsan tahay runtii waxaad moodaa inta dunida la joogo la nool yahay ummadda iyo dhibaato iyo masiibooyin kulli way dhacayaa laakiin waxa dunida lagu kala tagaa waxay tahay sidee loo yareyn karaa khasaara ma laga fekero see loo joojin karaa laakiin maxaa see lagu yareyn karaa khasaaraha dhibaatooyinka waxaaba tusaale kale waxyaabaha aadka hadda noo saameeya waxaa ka mid a abaaraha abaaraha waxaa loo baahanyaa national plan oo dalka in maxaa la yidhaahdaa laga fekero daaqi iyo maxaa la yidhaahdaa iyo xoolihii ummadda la haystay iyo deerihii in la wanaajiyo si dadkii miyiga jooga aysan dhibaatooyin ula kulmin ceelal iyo wixii loo sameeyo webigii laga faa'iideysto waxyaaba saasoo kale ah talabaad oo ah daadadkoo kale sidee loo yareyn karaa in waxyaabihii hadda ka sheekeynayo kale in webiyadii la falo oo biyihii meesha si fiican uga baxaan caratuurada webiga dhexdiisa ku sameysma laga saaro si loogada faa'iideysto meelo oo journalist yaryar loo sameeyo haddii biyaha ay aad u badan yihiin oo kale si looga faa'iideysto annaga caafimaad ahaan maxaana laga rabaa waxyaabahana laga raba waxay tahay cuduradaasoo kale markay yimaadaan abaartoo kale markay timaado inaan sii diyaarino nafaqeyntii ilmaha yaryar iyo dadka waaweyn labadaba la diyaariyo markii biyaha daadadku xasmi yimaadaan o kale inaan diyaarino dadku waa dhaawacmi karaan waxyaabaayaa mudi kara waxyaaba saasoo kale dhaawacyaa gaari kara inaan ka hortagno qaraxyadoo kalena la mid waayo weliba inaan isbitaalada diyaarino dhaqaatiirtii qaliinka oo traumada sergeoniska ku fiican la diyaariyo iyo intaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan follow up hadda waxyaabihii oo aan isweydiinayna kamid aheyd oo aan ula jeedo markii dhibaatada dhacday saddex bil kadib lix bil kadib maxaa la sameynaa post-traumatic haddii aan ka hadlayno ummadda saameyneyso dhibaatooyinka qaraxyada iyo abaaraha qofku way saameynaya markuu soo xasuusto boqol neef oo geelow lahaa oo hal maalin ama laba bil saddex bil oo uga baabaay qof millioneer ahaa oo maanta hal xaba aan haynin in qofkaasoo kale qaabkii ama loogu gurma lahaa ama qaabkii loo daaweyn lahaa trauma healing dhaqaatiirtii maskaxda la badin lahaa lasoo saaro waxyaabo badan ay u baahan tahay intaasoo dhanne waxa keliya qaban kara waa guddiga ama maxaa la yidhaahdaa musiibooyinka qaranka ayaa inta badan qorshooyinkaas samayn karo marka ayagana aan u duceyno insha allah inuu ilaahay maxaa la yidhaha la garab galo laakiin musiibadana waxaa waaye mar walba ayadana way jirtaa laakiin halaga fekero sii loo yareyn lahaa aad aad u mahadsantahay nuur
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa doctor cawaale cabdullaahi oo ah xogeeyaha ururka dhaqaatiirta qaliinka soomaaliya sidoo kalena hadda ka howlgala isbitaalka doctor sumayd ee magaalada muqdisho wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysta halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
dalama amaano cuyub loo maheese munacay kana tahay la casiibay anigu xaramko la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbaartayo waligeed waligeed macaasi xaramko la ciidiyo carafay allada timi is بارتي كوبا بربارتي والقيد والقيد معاسي منا 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 هذا المبع العلسون بطوك معروضة عرب كيدو كيدوانا هذا المبع العلسون بطوك معروضة عرب كيدو كيدوانا عبلقو ما حليكرو عدر الطاليات هاي إسات شرفت ديرتهاي عرد دورسن باتهاي منا منا إبلغو ما حليك روم عدر الطاليات هاي إسات شرفت ديرتهاي عرد دورسن باتهاي منا منا Una mona, una mona. Inda la mama no uyblo mahese. Muna ay kanata ila atime ani gure. Inda la mama no uyblo mahese. ملعي كانت هاي لعتيبي أنا قويب حرم قوب لعيدي عرفي الله ذا تمي إسي كوبا بربرتي ولقيد ولقيد معاسي أمنا منا أمنا لعيدي عرفي على ذاتي إسي كوبا بربارتي ولقيت ولقيت معاسي منا 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 هذا المبع العلسون بطوك معروضة عرب كيدو كيدو أنا هذا المبع العلسون بطوك معروضة عرب كيدو كيدو أنا عبلقو ما حليك روم عدر الطاليات هاي إسات شرفت ديرت هاي عرد دورسن باتهي منا 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 إبلقو ما حليك روم عدر الطاليات هاي إسات شرفت ديرت هاي عرد دورسن باتهي منا 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 دون كعيري في لا عيري يضون على عتير عوسين تنتهي أو الدرم تفيد كير دون كعيري في لا عيري يضون على عتير عوسين تنتهي حرم كوه لعيدي
eskasay indhigistayaal kusoo gabagabeenina baahintan idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulantadan ba waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
xaramkoo la ciidiyo carafay qarlada timi isay kuba barbartayo waligeed waligeed maxaasiin muna muna hadal ma baal alisoo